Revelation chapter 2. Ubulungana telau i Ephesus. Akatun totari lia epehasi itar. Aluga kolotamena i uraranga te katra angelo tra hun katun tra Kristo te karya i Ephesus. Uranga te kanone uraranga tra katun te pilenena atohit apito pito trua lima upalmatu itanen. Na te hula ahisas na igusuna utohit ulamgul. Alia e ate silago aman ka te katue milimio. Alimio eraron kui hahalongola tun lasmio bate mahapola semi aniku kui aniga itamilimio. Alia e ate silhasego alimio e mangil koru rami ukatun o omi. Alimio utrohana hakaparayam ukatun te poyer nori u apostol Kabanori ema apostol hamanari balimio te sabetalemio nori egamor. Alia e ate silhasego alimio esagohemio akamit bate tuol hakakamota silemio te hamana wamio limio itar. Kabalimio etagala silno ahasemolia bate makarosmi. Kaba atuaka te omina alimio ema margil menamilia tu margil mamanamilimio alia. Hakat kaptala nayam amarkato anigana imanasa turusba nayam limyo. Palisayam aman markato aman omi itamilimyo bate markato haniga pochwa myo tukatawayam limyo imanasa. Temuanen alia elaguma romana bate miluba ragilimyo ulam tramakum itanen. Kaba atua katenigana alimyo e omi emyo amarkato trapala tra Nicholas. Te omi hasegulia. Esite kamena utalinga, ega hengo haniga korui akate hate nena unamname tre sunahan, traman hun katun tre Kristo. Na tra katun te tagala saluhena, alia e haniga negu te gona nowa yen truruena tra nituatua, te kana iahana kui tre sunahan. Ubulungana telau ismena. Banone akatun eranga lenina mepoyena. Aluga kolotamena i uraranga teka tra angelo tra hun katun tra Kristo te karya ismena. Uraranga teka uraranga tra katun te ngueri ahahata niana ni kapa kapa te mate me tuatua pochuna. Alia e ate silego atori milimio etiamana na limio e makabala me mitaka. Kavali mio e kano hasne mio amamana ka. Alia e ate sil hasego apolair ukatun etut sil rarioli mio. Manori te poyer nori uchiu. Kaba emua. Nori ukatun tre satan. Motu matote yam anika mech na autoriti ama tesagohe moli mio. Hengo yam. E satan enahakara na wali mio tra karabus bali mio te trohana rario. Aniomi teka e antuna na romana trumaloto ulan. Kabalimio go tagala silnua hasemolia, antuna na trapota te atung hamatera rowen limio, balia te halargo ilimio anituatua hamana. Esi teka mena utalinga, ega hengo haniga korui akate hate nena unamna metre sunahan, tramanhun katun tre Kristo. Ahahueluna atu mate ema antunan kato homie nawi akatun te tagala saluhena. Ubulungana telau ipegamum. None akatun epehasi. Aluga kolotamenai uraranga teka tra angelo trahun katun tra Kristo te karya ipegamum. Uraranga teka none uranga tra katun te kamena ukilatan hietatung te nohi hapalana. Alia e ate silego ahante kamia limio, ahante kahasina ugumgumun chuno no tre satan. E antipas e hihatut haniga beyo lia tra hante ka, banori e atung hamatieren. Kaba limio umahapole semilia, alimio e hamana nua hasemulia. Kaba limio e katonua hasemio apalaina manka temanigani. Apalair ukatun te karya itamilimio, E kukutayer uhihatut trebalam. None akatun tehatuchi ebelek imetigi markatohomi u ukatunura i Israel. Banari enoeyer akano tihat baneya trukesa me kukuteyer amarkata tetsikolawayer. Na palair ukatun igusumilimio e kukuteyer uhihatut u omi trapalatre Nikolas. Alimio gotaritsugana yam amankateka. Temuanen alia enalahase seguma romana itamilimio balia te atung ragiyen uraranga itar teherene ukilatan hietatung. Esite kamena utalinga ega hengo haniga korui akate hate nena unamname tre sunahan tramanhun katun tre Kristo. Akatun te tagala saluhena alia ehalego yen apulaina akano tengweri umana tihamusi. Nalia ehalase goyen ahatu ahiaka tikolotona ya asolo atimus itanen. Nonepuku lahas atuate ate silenu asolo teka. Ubulungana telau itaya taira. Nanone akatun tutarilia epehasi. Aloko kolotamenai uraranga teka tra angelo. Trahun katun tra Kristo te karya itaya taira. None uraranga te ka tra pienson tra sunahan amatanen te herene utula te kulupuna na pitapita na monen te kankana herene avrasti turun hagogosi. Alia e ate silegu amanka te katue milimio na te ngilmara milimio ukatun na te hamana nohasmena milimio alia. Alia e ate silhasego alimio etaguhuramio apolair ukatun, bate mahapola semi te kukute menamilimio alia. Na amanka te katue milimio iromana, enigabala nena amanka tu katoma meyam limio. Kaba atua ka te manigane, alimio e mahapio nami e Jezabel, atahol tengwene apesa nen apropet. None e hatutrena ukatun itar bete lasranen, wanorite noeyer akano te hat baneria trukesa, bate kukuteyer amarkato te tsikolawayer. Alia uhaleyen apota te gopalisba menayen amarkato a omi itanen, kaba none erama. Bora, alia e kato hakamitego wen, na ukatun te sohagonamera nowen, alia e halarago yen akamitspan tege malaba mena yen aman markato aman omi itaren. Alia e atung hamate hasrago ukatun te kukutier atahol teka. Ba ukatun hobota te lotu riatra solona e Kristo te ate silerio alia e tarabubu tego abakuna akatun na torinen has. Ba alia te halaragili mio romana aman tutua man hamatana te popona tramanka tukatua yam limio. Kaba apalai itamilimio te karya itaya taira, te makuku te mi uhihatuts u omi teka. Alimio tumahihatuts na mi akate ngweri yen amona uhihatuts tre satan. Itamilimio alia e maranga wugu teka, alia e mahapona lelegoi tuhakats tutiama itamilimio. Kaba alimio ga pila hakarapata na yam uniha mana na markato aniga te kame milimio e antuna na tena kopispoch gumalia romana. Akatun te tagala saluhena bate hengo haniga nituanena uraranga itar e antuna na te kapana apota itanen alia e halego yen amar nitunana tulue maalia tretamar. Alia e hala hasego yen anitsunono te gotsunono atagala hoboto mena yen aman han iputa bate hereno wa a ayen te buteyena atabeli. Ba alia te hala hasego yen apito pito te ngweri atunlan. Esite kamena utalinga ega hengo haniga korui akate hate nena unamname tre sunahan taraman hun katun tre Kristo.